Taip, na ką, pereinam tada prie Urantijos dokumentų studijų. Morontinė mota. 26. Teiginys, kuris kaip tik tinka dabartiniai mūsų šios dienos akimirkai. Taigi, žinias galima turėti tik tai jomis dalinantis su kitais. Jie saugo išmintis, o su visuomenina meilė. Taigi, kas turit noro panagrinėti šitą teiginį giluminę prasme?
Problematiškas toks.
Na, man jis atrodo kaip tik labai aiškus.
Antra dalis aiškesnė, pamatinės dalis iškaiško. Taip.
Turbūt mes ir esame šitam kelyje, kadangi troškom didesnių žinių. Nes nebūtume troškę didesnių žinių, pasitenkinę tom žiniom, kurios turėjome savyje, tai ir nebūtume atradę šito kelio. Ir nebūtume atradę kurėjo savyje, o kurėjas, kaip žinome, yra viskas, tuo pačiu ir žinių šaltinis. Tai mes, eidami šiuo keliu, remdamiesi į kūrėją, įsiklausydami į kurio vedimą ir gyvendami su kūrėju, vis daugiau pasisitendami iš kūrėjo viso to, ką jis yra suteikęs ir dėdami pastangas, vis daugiau atsiveriame ir gyvename tikrovėje, o pastangos ir yra. Ir šventovės lankymas ir studijavimas šito šviesos šaltinių. O ta pačiu, kada ir studijavome šviesos šaltinius, tai ypač Urantijos knygą, tai mes įgyjame žinių. O to žinios, ta žinias mes ir nelaikome savyje, o dalinamėms su aplinkiniais. Kaip gali laikyti savyje tokią nuostabę žinia, kad galima atrasti kurėjo savyje. Juk čia ir yra pagrindas. Pagrindas tas, kad yra. Kad galima atrasti, ko laumėjom šio keliu. Turbūt niekas nepagalvojom, kad galima atrasti kurėjo savyje. Ir o jau tų žinių siekimas, tai savaime suprantamas, jeigu mes norime dalintis, įgytomis žiniomis mes turime ir įgytų daugiau žinių. Ir kada tuo daliniesi su aplinkiniais, dauguma klausia, o iš kur tu žinai, kad čia yra tiesa? Tai lengva tą, nu kaip mums jau einam šiuo keliu, tai ir atsakome, kad mes žinome, kad tai yra tiesa, nes tą sužinome jau iš vidaus. Iš kurėjo? Iš tėvo vajaus trybės aš esu. Kad tai yra tiesa, o tą, žinome, perduoda na, per tą gyvą ryšį, per atsiverimą. Ir jeigu mes jau negalime tarp to nesidalinti tom žiniomis, nes jeigu įgytomis žiniomis nesidalintume, negyventume veikloje, o atsiverios asmenybė juk ir negali jau kitaip. Jie tik ir tampa gyvybinga, vis daugiau prisipildama iš tėvo rojaus trejybės aš esu meilės. Ir ji nori, kad ir kitiems būtų geriau, ir visumai būtų geriau, ir visai kūriniai būtų geriau. O O jeigu mes laikysime savyje, jeigu daleisim, galėtume jau tą laikyti savyje, tai ir mes patys jau. Ir mes patys jau sustotume, nebesivystumtume link šviesos, nebežengtume link šviesos šaltinių, link žinių šaltinių. O, galima sakyti, degraduotų. Jau pradėtume atgal žingsnį. Tai va tas dalinamės žiniomis, o mes žiniomis ir dalinamėms, kad ten parašta, kad su vienu suomenina meilė, taigi ir dalinamėms tik tai meilės motyvų. Nes ir iš meilės, ta žinis, aš šviesą atskleidžiame. O gauname tai visą tą gyvendami tikrovėje, su tikrovės šaltiniu. Nes tėvas rojaus trybė, mūsų tikrieji tėvai, tai ir yra meilė. Meilė mums dovanoja skleidžia visiems ir per atsivyrimą mes pasiimę meilę. Ir visą tą šviesą, tiesą, gėrį, grožį ir visas žinias, kaip ir tėvai mums tą dovanoja, nes nelaikome gi savyje, o skleidžiame į aplinką. Ir tiesiog gaunosi, kaip tas, ką mes paskleidžiame į aplinką. Ta šviesa, tiesa, tuo aukšto dažnių virpesius ir pasiekia kūrėja, o kūrėjas mums tuo pačiu, kaip tam gražina atgal. Ir kuo daugiau mes skleidžiame tą žinias, tą šviesą, tiesą, tuo daugiau ir gauname per atsiverimą savo tikriesiems tėvams.
Tai tiek. O ką reiškia išmintis saugo?
O išmintis tai irgi iš išminties šaltinio, iš kūrėjo, gauname išmintį.
Jie saugo išmintis, kaip tai suprasti? Žinia saugo išmintis.
Nesaugo.
Nu kaip jums atrodo? Žinia saugo išmintis.
Tai gal čia kūrėja taip vadina?
Ne, čia apie kūrėja nekalba visiškai. Ne, čia yra teiginiai užbaigti.
Tai reiškia, žinios tiek tikros, kiek išmintingai panaudojamas?
Ta linkme,
žinios,
dar ne visiškai.
Žinios gautos intelektualių protų, tai yra žmogiškos tos žinios, mūsų proto vaisius. O išmintis tai yra žinios iš kūrėjo, dieviško išmintis. Iš šaltinio per minties devintoje visus, arba iš visų šaltinių tų pateiktų irgi taigi pat tarpinių būtybių ir iš apreiškimų, tai čia yra visos tos žinios iš, sakykime, iš rausvybės aš esu kaip dieviško to proto žinios išmintis.
Taip, bet dar ne visiškai.
Išmintingai pateikiant tas žinias.
Nu tai pasakė, išmintingai panaudojant. Bet jas išmintis saugo.
Kad tikros žinios išlieka. Tiesiog jos yra išsaugotas bet kokiose situacijose, nes visa tai, kad kas žinias gali būti tiesiog įvairios. Ką pateikė mūsų žiniasklaida, pavyzdžiui, nuo scenos kažkokia dainininkė nuvirto, kažkokia nelaimė atsitiko, jos yra beprasmės ir išnyksta jau po mėnesio ar po dienos. O tikrosios žinios iš išminties šaltinio, kaip ir tiesa, jinai yra ir jų niekada nereikia, nėra net tikslo kažkam ir paneigti ir neįmanome to padaryti.
Tai va, iš tikrųjų, išminties, tai jinai pateikia jau mūsų net ir asmeninių patyrimų patikrintas žinias ir jas perteikdama taip saugo. O kas nėra grūdai, o yra pelai, atsijoja. Kam visą šitą, pavyzdžiui, perteikti kitai kartai? Ta, ką mes patyrimu jau nugyvenome, ką mes įsisaviname, tai mes galime paliudyti. Bet, pavyzdžiui, dabar Urantijos knygos apreiškimas, kada jis kalba apie tėvo pirminį asmenį. Ir vien tik tai tėvas, vien tik tai tėvas, vien tik tai tėvas akcentuoja. Tai argi mes dabar akcentuosime vien tik tai tėvas, vien tik tai tėvas, vien tik tai tėvas. Mes jau šitą pasenusią žinę kelsime į aukštesnį rojaus trejybės ir to dar negana. Bet aš esu lygiai. Ir jau mes kalbėsime apie kūrėją ne vien tik tai kaip apie tėvą, bet kaip ir apie motiną, brolį, sesę, simboliškai ir visuminę dievybę aš esu. Tai štai toji išmintis, jinai žinias iš tikrųjų ir saugo, kokias verta perteikti. Bet kam ir to pačiu ateinančioms kartoms. Štai kodėl, va dabar, ką aš jums perteikiau savo patyrimą forume, kada užmesgiau ryšį su aukščiausioje būtybė, tai man buvo nuostabu ir naujiena, kad aukščiausioje būtybė, jinai egzistuoja taip pat be pradžios. Taip kaip yra į rojaus trejybę aš esu asmenys. Nes nebuvo tos akimirkos, kad šitos dievybės neturėtų patyrimo. Visą laiką buvo jų dieviškasis patyrimas. Ir visada buvo aukščiausioji būtybė, kuri talpintų jų visuminį patyrimą. O jinai laiko ir erdvės visato patyrimą. Įsisavina, įsiasmenindama tik tuo aspektu, niuansu, ne kaip visuminė asmenybė, ne kaip asmenybė, kuri yra užbaigta, bet kaip patirtinė dievybė. Jinai įsiasmenina drauge su kiekvieno asmens patyrimu laiko ir erdvės visatose. Tai yra visiškai naujas horizontas, kokio nėra neturantijos knygoje atskleista. Tai kam aš dabar turiu imti siauresnį, kai man patikė platesnį, į kurį sutelpa ir siauresnis. Jis apima ir tas laiko ir erdvės visatos tvarinių patirtį ir rojaus trejybės patyrimą. Dievybių patyrimą. Štai išmintis ir leidžia padaryti tą sprendimą, kokią žinias perteikti. Tam ir yra mūsų suteikiama informacija kitiems pagal jų imlumą. Mes vėl žiūrim, kur, kaip adaptuoti tą informaciją. Mes jos neliejam taip, kad kaip potvinis ar tsunamio banga nuneštų kaip audros viską, bet prisiderinam prie imlumo. Tai jūs patys, ką tik pasakojot, kad tie mūsų dvasios broliai ir sesės nėra imlus dvasiniai šviesai. Tai koks tikslas jiems dar aiškinti apie aukščiausią būtybę, apie aš esu. Jie negali suprasti, net jeigu jie negali Jėzaus suprasti elementaraus kokio nors posakio arba iš vis kaip istorinio asmens buvimo. Tai šiuo atžvilgiu tai nėra išmintis, bet mūsų išmintis leidžia mums koreguoti. Ką mes turime vis tiek ateinančioms kartoms palikti. Kuo ryškesnė šviesą paliksim, tuo bus net ir iškraipant ją padaroma didesnė dar apsauga, kad tas iškraipimas nebus toks, kad po jo nieko nebeliktų. Apsauga, kad išliks informacija, kad išliks žinios. Nes jeigu tu perteiki kuo ryškesnę šviesą, tai vis tiek iškraipo, nesgi ne visi supranta ją. Tai nuo kuo ryškesnė šviesa buvo perteikta, tuo net ir iškraipimas bus, kad jame išliks dar ta pakankamai ryški šviesa, net ir iškraipytoje informacijoje. Bet jeigu tu prisiderni prie aplinkos ir nieko nenori palikti ryškiau, tai jinai net ir tą, ką tu jai palieki, kai suprantama jau, kad galima įsisavinti, tai jinai ir tą iškraipys ir tada nieko nebeliks.
O kodėl leido Jėzaus tiesas iškraipyti?
Kas?
Kodėl Jėzaus tiesas leido iškraipyti?
Tai leidžia ir dabar kraipyti, kiek nori kraipyti. O kas gali uždrausti? Čia tik tai Grybauskaitė draudžia propagandą.
Bet ten irgi išmintis buvo, gili išmintis.
Taigi turim laisvą valią, ką mes norim, tą ar darom.
Apaštalai iškraipė.
Taip.
Bet nebuvo įtikėję.
Kas gali uždrausti iškraipyti? Laisvą valią yra, kurėjo suteikta ir jos nieks negali pažaboti. Jeigu kurėjas pažabotų tą laisvą valią, tada sustotų evoliucinio plano įgyvendinimas. Mes negalim stabdyti evoliucijos, mėgindami žmogų privilioti. Dalyvauktų šitame projekte, nes tu turėsi nuostabų atlygį. Jisai gali pagalvoti, nu gerai, vardan atlygio, nuostabaus atlygio, aš žengsiu. Bet jis pavargs. Ir tada jisai pradės erzintis labai greitai, praras kantrybę ir spjaus į visą šitą. Ir tada bus jį daug sunkiau pritraukti, nes jis jau nebetikės. Sakys, ne, nieko nebuvo, čia aš kančiai jaučiu ir panašiai. Kada tu pertikė ryškesnį šviesą, kad ne atlygis, o tavo atsiverimas turi būti. Ne dėl atlygio turėjai, o tu atsiverk. Ir tu patirsi kūrėją. O jau atlygis bus toks, kiek tu pats sugebėsi jo pasiimti. Visiems atlygis yra vienodas. Patekimas į rojų. Tai yra savojo mums padovanoto likimo įgyvendinimas. Bet kiekvienas turi skirtingą supratimą, net ir po prisikėlimo. Mes ne visi vienodai, ir urantai, ne visi vienodai patikėsim, kad mes vis tik tai į rojų pateksim. Abejonių bus daugybė.
Pasiekus tos morantinius pasaulyje.
Tai, aišku.
Bet tai, jeigu tiek studijuotų morantinius knygos nuošytis, vadinasi, tamet nėra giluminis įtikėjimas.
Tai.
Nėra tos vasarys.
Tai, aišku. Tai. Taigi, urantų gyvajame kelyje yra tik mažytė saujelė, kurie nuo širdžiai yra atsivėrę. Kiti dairosi vieni į kitus, ir pilni nepasitikėjimo, abejojimo. Ir visa tai atsispindi viduje, būsenoje. Jeigu aš jums sakau, pasidalinkit patarimais, jeigu jūs nesidalinate, reiškia, jumis yra baimės, yra daug nepasitikėjimo. Jūs negalite išreikšti to, kas yra jūsų viduje per savaitę susikaupę. Kaip gali šitai būti? Mane tai stebina.
Tai atrodo, kad reikšminga čia.
Mane stebina jūsų nenoras dalintis. Jūs patys jau analizuojat čia. Nereikšminga. Aš prašau neįvertinimo jūsų patyrimų, o pasidalinimo patyrimais. O jūs pradėt vertinti. Aš jūsų neprašau, vertinkit viduje savo patyrimus. Aš prašau, pasidalinkit, dėkit ant lėkštelės. Tai va, jeigu jūs viduje neturėtumėt baimės, o turėtumėt meilę, iškart jūs tiesiog vienas per kitą norėtumėt kalbėti. Bet kada meilė stinga, tada jūs pradedate svarstyti. Va, čia reikšminga, nereikšminga ir panašiai. Va, tai rodo vienas reiškia, epizodas ir aišku, kad jumise meilės stinga. Esate našlaitiškos būsenos. Ir tada lieka tik tai, vėl sakyti, giliau atsiverkit, patirkite tą meilės antplūdį, būseną patirkite, kad jums išgaruotų visą tą nerimo akimirką, kad jūs pajaustumėte gyvą meilės upės tekėjimą. Juk tai yra tikra gyva. Vat aš einu su Gola prieš važiuodamas į Urantijos grupę pasivaikščioti ir einu per sankryžą. Aš jau buvau nuėjęs maždaug 3/4 kelio, važiuoja mašina, jinai praleido. Bet atlikus 1/4, jinai jau man signalizuoja. Jis stovi, bet man signalizuoja. Bet aš einu sparčiai.
Dar didžiuojai.
Tai va, dabar aš ir siūlau jums. Panalizuokit tokio žmogaus charakterį.
Gal niekas?
Ne, man ne po vieną žodį. Vat vienas, kuris pradėkit ir panalizuokit to žmogaus charakterį. Vienas epizodas, aš jums papasakau aplinkybės. Ir vat vienas tas paspaudimas signalo pasako viską. Ir jūs galite tada giluminė prasme pažvelgti ne tik į tą žmogų, bet į jo ateitį. Pažvelgit. O dabar man pagarsinkit jo ateitį, to žmogaus.
Gal Holas simpatiją pajūtų ar pasignalė man.
Ne, tai čia yra tai, ką jūs galite pajūgaudami daug ką teikti.
Aš irgi pasignalėčiau, kad jūs šuniuką.
Aš noriu reiškia, kad jūs panalizuotumėte giliau šitą epizodą. Mat, žvelgiant į... Nu, sakykime taip. Jūs turite sąlygą kaip ir uždavinio. Signalas buvo ne Holai.
O gal
Holai? Tai aš jums sakau, uždavinio sąlygą. Signalas buvo ne Holai.
Bet vis dėlto smatumėte.
Ne, tu.
Pirmiausia, jūs nerodinėkit vienas į kitą, o kas norit, tai...
Na gerai.
Pareikit tą, ką norit.
Jeigu jis atliko tokį veiksmą, tai rodė, kad jis yra nekantrus ir tai rodė, kad jis nemyli to einančio žmogaus, nes jam nerūpi jo gyvenimas, jam rūpi tik jis pats. Tai rodo, kad jis yra labai egocentriškas, visiškai nejaučia jokios meilės ir reiškia, jis netradęs meilės šaltinio savyje ir kantrybės šaltinio savyje. Tai jeigu jis netradęs meilės ir kantrybės šaltinio savyje, tai jo laukia tik lygos ir kančios, nes tokia vidinė būsena pritraukia lygas ir nelaimės ir baigsis tragiškai.
Ir vidinė būsena, kokia būsena? Kokia būsena, ta vidinė būsena?
Kokia jo būsena?
Ne, tu sakai, tokia jo būsena, tai aš noriu patikslinti, kokia jo būsena?
Jo būsena pilna baimės, pilna egoizmo.
O energetinė prasme?
Ne, žemų virpesių, žemų energetinių virpesių.
Taip.
Tai kai jis spinduliuoja žemus energetinius virpesius, jis ir pritraukia tokią situaciją į savo gyvenimus irgi. Žemus virpesius ir sukasi kaip poveriai rate, o reiškia, grimzdavi žemyn ir žemyn vis daugiau degraduoja. Nu, tai labai liūdnos pasiekmes galima degradavimo.
Taip, tai reiškia, ta žmogus tai elgiasi ne tik tai šitoj sankryžoj, bet ir kitoj sankryžoj ir bendraudama su draugais, su pavaldiniais, su viršininkais, padlaižys.
Šeimoje,
tai jis siekiantis viešpatauti. O tai visa veda į nervinę įtampą, stresą ir to pačiu į tai reaguoja kiekviena ląstelė. Taip. reiškia, yra atviras kelias, tiesus kelias į nervinę depresiją, alkoholizmą, į bet kokį savęs išsekinimą ir daugybę tų sankryžų, kurios laukia jo ateityje ir jau už kampo, daugybė problemų. Bet didžiausia problema tai, kad jisai kels kitiem problemų, ne tik tai savo. Ir va taip tada dėliojasi visas tinklas, kur sueis ir kur jis tai signalizuos atitinkamai savo žodžiais, veiksmais, sprendimais. Bus vėl mezgami atitinkami mazgeliai ir tas tinklas vėl turės pasekmių kitiems. Ir kitiems jau kels tam tikrus impulsus ir jie jau bus, bet nuo šitokio charakterio žmogaus poveikio įtakoti.
Galvokim, kad galvomai nesignalizavo.
Ne, šiuo atveju aš jums norėjau pateikti, kad iš vieno mažyčio epizodo galima atskleisti žmogų, o tas žmogus pasakys, iš kur tu mane pažįsti, aš tau nieko nei žodžio nesakiau. Tai va, tu gali tą žmogų pamatyti, tiesiog iš vidaus pamatyti.
Bet jeigu jis prieis tam tikrą kritinį tašką, jis gal susimastys dėl tam tikrų veiksmų?
Ne.
Susimastys apie gal kurie, nežinau, gal užves kas nors ant kelių ir gal pakeistų šiek tiek savo veikimą?
Kiekvienas turi savo laisvą valią, bet čia, kada mes analizuojam, tai mes imame sąlygą. Tu jau nori pakeisti sąlygą. Tai jeigu bus kitokios sąlygos, tada bus kitoks ir impulsas. Ir tada gali būti taip, kad tas charakteris galės pasikeisti su sąlyga, jeigu tai bus kūrėjas. Nes jeigu kūrėjo nebus, tai tas charakteris tik tai degraduos. Nes be kūrėjo su metais charakteris darosi vis nepakantesnis ir nepakantesnis. Dėl ko seni žmonės yra tokie pikti? Dėl to, kad jų gyvenimo sukaupta fizinių problemų, įtampos, įvairių konfliktų našta išvargina, išsenka centrinė nervų sistema ir jie tampa tiesiog, dėl kiekvienos smulkmenos jie išpučia problemą ir nebesusilaiko. Tai šiuo atžvilgiu tik tai su kūrėju įmanoma savo charakterį pagerinti net geriau negu kaip ant mėlių. Kad iškiltų tikras burbuliukas.
Dažniausiai jiems kyla kraujo spaudimas iš kelių.
Tai čia pasekmė yra, čia pasekmė.
Algimantas, pasakyk, ar gali, jeigu gyveni aukštesniuose virpesiuose, sakykime, o tas žmogus, kurio bendrauja labai žemuose, ar gali tave, kaip sakyti, išbalansuoti?
Gali.
Gali, ne?
Jeigu tu tuo metu sekinsi savo gyvą ryšį su kūrėju, tai natūralu, tas seklumas iškart, vat, aš važiuoju dabar į Kauną sekmadienį, praėjusį sekmadienį, ir prieš tunelį, kaip tik ten matau Nemuno vingį, kovo pradžia, Nemunas nusekęs. Ir ten tu matai atsivėrusias dugno sausas vietas, pilna akmenų, tokių, didesnių negu šiaip.
Rieduliai.
Taip, rieduliai. Bet tie rieduliai, kaip galbūt bus 4 žmogaus galvos. Tai nėra tokia didelė. Ir ko aš anksčiau nematydavau pavasarį? Net ir vasarą tų riedulių taip nesimatydavo, matosi ten, kad nusenka. Tai vat, kada nusenka gyvas ryšys su kūrėjai, vat atsiveria ta jau atmirusi, nebegirdoma dugno reiškia sausuma. Ir va toj sausumoj labai puikiai dera bet koks sutrikdymas iš to žemo energetinio dažnio lauko. Jis iškart suranda, kaip pasiekti, nes kai yra ta gyvoji aukšto dažnio energetinių virpesių tėkmė, ir kuo didesnis potvinis tai yra, tuo ramesnis yra tas, kuris gyvena šituo potviniu. O jeigu jis yra nusekęs ir pasirodo dugnas, tai va tada jis gali prarasti ir savitvardą. Ir paskui po akimirkos jis suvoks, tai kaipgi aš čia neįsilaikiau, kaipgi čia aš taip jo kažką atsikirtau ar kažką tai veiksmų padariau. Tai va dėl to, kad įtikėjimo seklumas susilpnino gyvą ryšį su kūrėju ir vat poveikis žemo energetinio dažnio virpesių akimirksninis, kaip žaibas. Jis trenkė ir viskas. Tu čia negali reaguoti sąmoningai svarstydamas, nes reakcija yra pasąmoninė. Kodėl čia žmonės, reiškia, iškart įsižeidžia ir į teismą bėga? Mano orumą įžeidė, gelbėkit! Kieno, o kur tu tas tavo esi? Leisk man pasižiūrėti, kur tu esi toks, kad tavo orumą įžeidė. Tai va, o ten jau reikalauja 100 000. Tai va tas reagavimas, jisai yra pasamoninis. O jau vėliau, kada jis aprimsta, kada jau iki sąmonės daina viskas, tai jis ir susimasto, nu gal ir nereikėjo taip čia reaguoti. Arba tas, kuris, pavyzdžiui, nužudo, kad jis nužudo iš pykčio. Sako, aš negaliu suprasti, kaip taip galiu atsitikti su manim. Aš savęs nepažįstu, kad aš galėjau tai padaryti. Ir visi kiti dievagojasi, ne, jisai, reiškia, negalėjo tai pasielgti. Tai va dėl to garantija, kad nebus tokios reakcijos, yra tik tai kuo gilesnė toji milžiniška gyvoji meilės upė. Ta dugna gilinti, kad ta įtikėjimo tėkmė būtų kuo gilesnė. Ir va tada nebus tų seklumų.
O gal, kaip čia sakyti, pasitrapina tokio žmogaus, kuris gyvena labai žemuose virpesiuose, kad
bet tu neišvengsi tokio.
Tai čia, aišku, tai priklauso nuo aplinkybių. Jeigu tai yra šeimos narys, tu negali nuo jo pabėgti. Nu tai va, tai tada reikia leisti jam laisvai kvepuoti. Nes gali būti taip, kad tas gimėsi. Nes jeigu mėgini užgošti savo šviesą ir dar primesdama ją kitam, tai jisai gimėsi. Jam tai baugina. Ir tada agresija tik tai pavirsta atoveiksmiu. Bet tas atoveiksmis yra ne dėl to, kad tas žmogus norėtų šitai irgi atsakyti, bet dėl to, kad jisai supranta, kad tu įžengi į jo energetinį lauką. Tu esi su savo virpesiais nepageidaujama. Leisk man kvėpuoti. Paliksiu tu mane ramybėje ar ne? Ir viskas.
Sakė, geria vaistus dėl manęs.
Ir viskas. Tai va, šiuo atveju va, tinka šios dienos tema. Išmintis jas saugo. Žinia saugo išmintis. Tai va, tavo išmintis ir turi saugo tas išmintis, tas žinias, kurios galbūt ateis akimirką, kada tu jas ir išliesi. O dabar jas kantriai laikyk savo aruodę ir Gyvenk su kurėju.
Aš vien buvusi pulta, kad šetona nėra, kad teikia, kad vėl kad bažnyčia atvarvinė. Nu kaip aš buvau vos nekariama, man reikėjo sulaikyti.
Nu, jeigu tave puola, tai jau čia kitas dalykas, nes jau tu turi galimybę tada paaiškinti. Bet paaiškinti išmintingai ir paprastai žodžiais. Bet pateikiant platesnį kontekstą.
Ne, nesuvokti.
Kad būtų, bet tai sakau, išmintingai pateikti, kad būtų suprantama tam protui, kuriam aiškinti.
Dabar aš supratau, man tuo metu nepaprašiau rojaus trybės, aš esu pagalbos, aš pat nemokėjau faris. Aš galiu tokį trumpą patarimą į tą pačią temą. Čia neseniai buvo mano darbe, nu aš dirbu su mažais vaikais ir viena auklėtoja atėjo, paliko man tos vaikus, jų buvo labai daug ir jie visi buvo, nu, tokie hiperaktyvų, labai daug tokių hiperaktyvų. Na ir iš pradžių ten aš tai įzainavau, atrodo viskas lyg ir nebūtų.
O aktyviškai gali pasakyti?
Ką?
Hiperaktyvus.
Na, nežinau, kaip pasakyti, hiperaktyvus.
Labai.
Per daug aktyvus.
Per daug. Ir tiesiog, jo, tas terminas nėra. Perdėtas jau daug. Ir didžiąją pamokas dalį visai gerai buvo, visai jai ten klausė, dainavo. O paskutinę dainą aš mėgau įjungti tokį grotuvą, CD grotuvą. Na ir kai aš kol ten nuėjau, pusė pradėjo lakstyti, pusė lyg dainuoja, nu toks chaosas pasidarė. Nu ir ateina tau kartu, už galvos susirėmus, kaip tu čia taip gali, kaip jinai pradėjo rėkti ant manęs, kaip tu taip gali dirbti, va čia aš per galvą verčiuosi, kad juos čia suvaldyčiau, čia ateina betvarkė, čia tokie nokiai, čia bus tavo susirinkimas, aš apie tave viską pasakysiu, ten tevam, žinai. Nu tokie garbaus amžiaus moteris, taip. Ir man taip keista, aš taip stoviu, bet neįspėjau paprašyti, pagalbos nieko stoviu. Ir man taip, man keista, kad man neima joks piktis ant jos. Nu, nes tikrai, anksčiau būdavo, nu, tikrai susinervinė, kad čia reikia, nesąmonės kažkokias. Nu, ir aš taip, nu, taip, pritariu, taip, suprantu. Ir reikia, išsirinkiu, paskui sako, nu, tu suprast, man irgi sunku. Nu, sakau, suprantu. Ir žiūriu, rimo, jau viskas gerai, jau jie paskui. Nu, ir taip galvoju, nu, tikrai, nu, jeigu ne šitas kelias, tikrai tokių dalykų, nu. Su savim nepakovos, jau kai susinervuoji viskas. O va esmė tame, kad tu jau net nebesusinervuoji, tai jau galvom koks pasiekimas. Bet čia nėra visam laikui, čia va kaip. Jeigu yra atsiverimas, tai yra, jeigu ne.
Visam laikui, jeigu nuolat praktikuos, visam laikui.
Bet vis tiek tos duobės atsirado.
Neatsirado, jau pamatysi, neatsirado. Aš ir savo patyrimo galiu.
Taip.
Pastangas dėsit, tai natūralu, kad tas įtikėjimas gilės. Apleisit kažkiek, tada atsirastų epizodų, kur gali išvesti iš pusiausvaros. Bet viskas yra jūsų rankose. Net ir jeigu išvedai iš pusiausvaros, gali tą pačią akimirką vėl kreiptis į rojaus trybę. Esu ir vėl atsiras ramybė. Jis ateina per akimirksnį. Per akimirksnį. Nes jūsų kreipimas jis yra nuoširdus ir viskas. Nuoširdumas tai ne jūsų reikalingas kreipimas, bet jūsų tas nuoširdumas. Kol jūs susierzinot, reiškia jumise nebėra nuoširdumo. Atsirado nuoširdume kaip laive kažkokia tai skilė ir vanduo ėmė šniokšti iš išorės. Tai jums reikia tą skilę užglaistyti nuoširdumu. Tai šiuo atžvilgiu, kada jūs kreipiatės, tai jūs išsako teiginį, prašymą. Bet tai išsakoma nuo širdžiai norint šito. Tai vat skilia užlaisto nuo širdumas, o ne teiginys. Taip, pagerbinam rojaus trejybę, aš esu. Mylimas tėvė. Mylimas amžinasis sūnau, motina, broliai. Mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tavo garbė ir šlovė pripildo mane. Tavo dvasiniais virpesiais. Pripildo ir iškelia virš materijos. Iškelia į dvasios skrydį. Nes aš esu tavo padovanota asmenybė, dvasia. Kokia yra palaima turėti gyvą ir gyvybingą ryšį su tave. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes tu mums suteiki save, padavanoja savo dalelę, kad mes galėtume bendrauti su tavimi, patirti tą palaimą, tą vis gilėjantį įtikėjimą, patirti tave gyvą savyje, patirti tavo dieviškumą ir tuo pačiu patirti, kaip tu nuspalvini mūsų savo spalvomis. Ir mes tampame tavojo atvaizdu, kaip tu ir su manei. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes einame taip, kaip vedėtų iš vidaus, gyvuoju keliu, kad tavoji sumanyta evoliucija šitoje planetoje vėl būtų sugražinta į tavo sumanytas vėžės. Po milžiniško lanksto, į tamsą, į duobę, į prarąją. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mus iškeli virš visų pavojų ir saugai suteikia savo apvaizdus apsaugą, kad mes žengtume drąsiai ir be baimės. Tavo gyvuoju keliu, atsidavę tavo vedimą iš vidaus, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manau į valia, kad būtų tavo į valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broliai, mylima begalinė dvasia motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį mūsų meilės sambūrį, už mūsų patyrimus, už mūsų atsiverimą, už giluminį žvilgsnį į tavo teiginius, esančių šitame nuostabiame epochinėme apreiškime Urantijos knygoje. Ačiū už mūsų nuoširdų troškimą žengti gyvųjų keliu, dalinti žiniomis, dalinti savimi ir tuo pačiu savimi. Aš meldžiu, kad ir dabar iš mūsų sklindantys meilės virpesiai pasklistų po visą miestą, apkabintų šalį ir pasaulį ir nuskriestų į visą kūrinyje ir pasiektų tave rojuje ir vėl sugrįžtų. Ir mes vėl gertume tavo virpesius be perstojo, per visą amžinybę. Meldžiu, kad ir šį vakarį mes apkabintume visus savaime kelyje sutiktus, pažįstamus ir nepažįstamus dvasios brolius ir sesės. Ir taip ir visą amžinybę. Manau, į valia, kad būtų tavoji.